Missä menet Amerikan Yhdysvallat nyt vuonna 2019? Sitä kysytään nyt. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Eilen Amerikan Yhdysvalloissa juhlittiin 4th of Julyta, itsenäisyyspäivää, kun USA täytti 243 vuotta. Mutta mikä on oikein nyt tämä Amerikan Yhdysvallat tällä hetkellä ja millaisten haasteiden edessä se seisoo? Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.
Kiitoksia.
Sekä Turun studion päähän Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.
Kiitos.
Lähdetään tästä eilisestä liikkeelle. 4.7.2019 oli sikäli historiallinen päivä, että nyt presidentti Donald Trumpin keksimä ikään kuin juhlallisuus juhlisti Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää sotilasparaatin saattelemana. Ja keskusteluhan käynyt tuolla rapakon takana kuumana siitä, että mikä on tämä Yhdysvallat, joka tällaista harjoittaa. Mitä te ajattelette, millainen voimannäyte tämä Trumpilta oli, tai mitä tällä haluttiin viestiä?
No kyllä se ehkä voimannäyte siinä mielessä oli, että hän sai tehtyä jotain sellaista, joka on hyvin erikoista, ja Trumphan rakastaa tehdä erikoisia asioita, ja oli se sitten niin kuin salamadiplomatiaa Pohjois-Korean johtajan kanssa, tai sitten niin kuin osoittaa omaa kyvykkyyttä järjestää jotain, jota ei ole järjestetty, ja tämmöinen niin kuin sotilas paraatin kaltainen tilaisuus Washingtonissa itsenäisyyspäivänä, niin on amerikkalaisessa kontekstissa erilaista ja erikoista. Euroopassahan tämä on melko tavallinen traditio, mutta Yhdysvalloissa on haluttu pitää liittovaltion sotilaallinen aspekti pois näistä juhlinnoista. Amerikkalaiset kyllä rakastaa paraateja, että siellä järjestetään paraateja, ja usein niin kuin niissä myös on veteraaneja ja myös tämä sotilaallinen dimensio läsnä, mutta tänne itsenäisyyspäivän juhlista niin sitä ei juurikaan tätä käytäntöä ole testattu. Trump rakastui Macronin tavatessaan Pariisin vastaaviin juhlallisuuksiin ja toisen sitten Yhdysvaltoihin vastustuksesta huolimatta. Asiathan meni vähän jännästi, siis siellä satoi kovasti ja Trump ei ole hyvä lukemaan ja hän luki vähän väärin, siellä tuli hauskoja tällaisia sattumuksia ja virheitä. Hän puhui esimerkiksi Yhdysvaltojen itsenäisyystaistelun kohdella siitä, että kuinka Yhdysvaltojen joukot brittejä vastustaessaan hallitsi ilmatilaa ja valtasi lentokenttiä. Ja tietenkin silloin 243 vuotta sitten ei lentokenttiä tainnut juurikaan olla Yhdysvalloissa. Mutta tämmöisiä lapsuksia tuli ja tietenkin liberaalit sitten ilkkuvat tästä näin.
Kaikesta kiinni.
Kyllä, ja he syyttävät siitä, että tämä sai Yhdysvallat näyttää pieneltä ja Trumpin näyttää pieneltä, kun taas sitten ehkä Trumpin kannattajille Trump näytti suurelta, kun hän sai omalla tahtotilallaan tällaisen poikkeuksellisen tilaisuuden järjestetty.
No, Benita Heiskanen, miten sinä tätä katselit, kun itsenäisyyspäivä perinteisesti tällainen iloinen hot dog -päivä vaihtui tällaiseen militaristiseenkin paraatiin?
Presidentti sai tässä huomion itseensä ja tietysti kriitikot on sitä mieltä, että tämä ei ollut tällainen isänmaallinen veto, vaan kiihkoisänmaallinen veto, että aletaan tankkeja ja sitten sotilaskalustoa tuomaan juhlaan, jolle ei ole tällaisia perinteitä ollut laisinkaan. Mutta sitten tietysti hänen puolustajansa sanoo, että niin, että radikaali vasemmisto ei taas ymmärrä. Että kerrankin, kun puolustusvoimat saa jotain huomiota, niin radikaali demokraatit ja radikaali vasemmisto alkaa heti mollata tätä. Mutta siis, että tässähän on monta tasoa, että tässä on tämä symboliikka, että nyt lähetettiin viestiä sellaisen Yhdysvalloista, mihin ihmiset eivät ole kerta kaikkiaan tottuneet. Ja sitten toisaalta sitten tämän tapahtuman kustannukset tulee herättämään paljon keskustelua, että jos otetaan kansallispuistoilta varoja siihen, että tämmöistä extravagansaa ylläpidetään, niin tietenkin se herättää sitten kysymyksiä. Mutta sitten toinen asia, mikä oli tässä, että eräät tahot sitten koki, että tässä politisoidaan tätä yhtä juhlapäivää, jonka tarkoitus on tuoda kansakunta yhteen. Ja toki hän siinä retoriikassa sitten toiki kansakuntaa ikään kuin yhteen, mutta et se, että kuin vakavasti siihen voi suhtautua, kun sitten taas kuultiin just muutama viikko sitten tämä kampanja-avauspuhe, jossa retoriikka oli aivan täysin toisenlaista, mutta tietysti pointsit kotiin presidentille sillä, että hänen tosi TV-mäinen tyyli hallita julkista keskustelua, että hän tekee tällaisia yllättäviä asioita ja aina saa tavalla tai toisella huomioon itseensä.
Kyllä, siinä on semmoista draamavaltaa, mitä hän käyttää. Että se niin kuin, hän on se, joka liikuttaa asioita. Hän on se niin kuin keskushenkilö tässä skriptissä, mitä ihmiset sitten seuraa. Ja hän pystyy luomaan sinne juonenkäänteitä vähän niin kuin tyhjästä. Ja tämä tietenkin on niin kuin sellainen asia, joka yleensä on suosiollista politiikassa, se, joka kykenee niin kuin määrittelemään poikkeuksia ja luomaan niin kuin eriskummallisuutta. Muistetaan ja huomataan ja kyllä se tavallaan niin kuin tässä maailmanajassa on ihan toimivaa politiikkaa Trumpilta. Omille kannattajille hän muistuttaa siitä, että he ovat normaaleja amerikkalaisia uudessa hienossa ja isommassa Amerikassa. He ovat niitä tyypillisiä amerikkalaisia ja sitten vastustajat sanoo tietysti, että tämä on epätyypillistä ja epäamerikkalaista tämä Trumpin meno ja kiista siis koskee siis sitä, että mitä Amerikka on ja kuka on amerikkalainen ja mikä on normaalia, mikä on hyväksyttävää. Ja tämä on tämmöinen yleismaailmallisempikin piirre. Samahan käydään Suomessa, johon puolueiden nimissäkin huomaa sen, että määritellään, että kuka on se oikea ja aito, mitä suomalaisuuteen tulee, niin kuka siihen kuuluu, pitäisikö DNA-testi ottaa. Ja tästä käydään sitten Twitterissä skapaa ja ilkutaan puolin ja toisin sitten asiasta. Että vähän samaa keskustelua käydään Amerikassa. Tietysti siellä siihen on ehkä paremmin totuttu vuosikymmenten varrella kuin täällä Euroopassa, mutta semmoinen positiivishenkinen patriotismiksi usein kutsuttu ajattelumalli, joka pitää sisällään siis oman kansakunnan yhtenäisyyden ja koheesion kokemisen niin kuin hienona ja ylevänä asiana ja sen muistelun, niin yhä enemmän siellä on sitä, että siinä kotimaan politiikassa sitten lähestytäänkin enemmän nationalismin kautta, joka on siis ajatussuunta, jossa oma kansakunta ei ole ainoastaan ylevää, vähän kohesiivisempi kuin muut, vaan se on parempi kuin muut. Ja itse asiassa kyse on niin kuin olemassaolon taistelusta, jossa sitten kysymys on niin kuin hierarkisesta erilaisten identiteettien asettelusta paremmuusjärjestykseen. Ja tässä maailmassa ehkä Trump niin kuin tuota paraatiaan enemmän järjesti kuin ehkä siinä patriottisessa perinteessä, mikä Yhdysvalloissa on totuttu, jonka estetiikka niin kuin tiedetään ja ymmärretään. Ja ne on monumentit siellä Washingtonissa nimenomaan on niin kuin tämän ehkä patriottisemman Yhdysvaltojen muistoksi perustettu. Ja tietenkin monille se tuntui vähän niin kuin kamalalta
siellä
katsella.
Siellähän Lincoln Memorialin edessä kyllä, puhuttiin.
Niin, nimenomaan, että monesta tuntui aika pahalta katsella sitten sitä näytelmää, jonka he kokivat hyvin tälleen puoluepoliittiseksi trumpilaiseksi näytelmäksi. Vaikkakin, niin kuin Penita tuossa sanoi, niin se mitä niin kuin Trump tuossa teki tuossa puheessa, hän oli jonkunlainen juontaja sille tilaisuudelle. Ja hän mennyt niin kuin överiksi ja hän kertoi historiallisista tapahtumista vähän takelleen siellä sateen keskellä.
Jätetään paraati tässä kohtaa hetkeksi ja mennään näihin muun muassa myös nationalismikysymyksiin. Kulttuuriikassa puhutaan tänään Yhdysvalloista nykypäivänä vieraana ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aatola sekä Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen. Puhutaan Trumpista itsestään hiukan myöhemmin lisää, mutta mutta puhutaan nyt tästä Yhdysvaltain nykyisestä jakautumisesta. Nimittäin viimeisen reilun viikon ajan Yhdysvalloissa on kovasti puhuttanut tapaus Marshae Jones. Ja Joneshan on alabamalainen afroamerikkalainen nainen, jota ammuttiin hänen ollessa viidennellä kuulla raskaana. Hänen syntymätön lapsensa kuoli. Ja Jonesia itseään syytettiin siis tämän sikiönsä taposta, sillä hän oli väitetysti tapellut toisen naisen kanssa, joka ampui tätä itsepuolustustarkoituksessa. Nyt kuitenkin Jonesia vastaan nostetut syytteet vedettiin takaisin pitkälti tämän suuren mediakohkauksen seurauksena. Alabamahan on ollut otsikoissa muutenkin tässä viime aikoina näiden aborttilainsäädäntökysymysten johdosta, jotka ovat erittäin tiukkoja. Ja minun kysymykseni on tässä, että mitä te arvioitte, Benita Heiskanen, Mika Aaltola, millaiset voimat nyt esimerkiksi Alabamassa näiden tapausten ympärillä oikein jyllää?
No kyllähän nämä perustuu tähän kulttuurisotiin, joita on toki käyty jo useampi vuosikymmeniä. Niiden keskiössä on sitten nämä kysymykset, kuten aborttioikeus ja naisten oikeus päättää omasta kehostaan. Ja tietysti se oli yksi sellainen voitto, kun Trump tuli presidentiksi, niin ajateltiin, että hän tulee nimittämään tällaisia korkeimman oikeuden tuomareita, joiden sympatiat on siellä arvokonservatiivien puolella. Ja nyt nämä on tullut usealla taholla esiin. Ja keskeinen kysymys on se, että pyritään saamaan liikehdintää osavaltiotasoilla, jotta pohdittaisiin uudestaan tämän liittovaltio Roe versus Wade aborttioikeuden kestävyys tämän päivän poliittisessa ympäristössä. Ja nyt tämä on nyt vain yksi tällainen viimeinen ilmentymä tästä, että kun aletaan tulkita näitä kysymyksiä uudestaan poliittisten linssien läpi, niin tavallaan joudutaan uudelleen pohtimaan sellaisia kysymyksiä, joita pidettiin jo itsestään selvänä ja ratkenneena.
Kuten mut mitä siis tätä aborttioikeutta?
Niin, yleensä kansalaisoikeuksia ja naisten oikeuksia, mutta sitten tällä selitetään myöskin tämän Trumpin kannattajakunnan vankkumattomuutta, että kun oli näitä arvokonservatiiveja, joita ajateltiin, että silloin 2016 vaalien alkuvaiheessa, että he missään olosuhteissa voi lähteä Trumpin taakse, tai että kun tuli näitä alapääkourinta uutisia ja videoita vuoti julkisuuteen, että nyt tämä on tämmöinen viimeinen pisara, että ei missään tapauksessa voi hyväksyä tällaista ajattelua, niin kävikin ilmi, että näilläkin tahoilla on sellainen poliittinen laskelmointi, että punnitaan, että mikä painaa vaakakupissa, että okei, no oli nyt vähän tällaisia veret seisauttavia lausuntoja, joiden takana ei ehkä voida seistä, mutta jos tämä kuitenkin loppujen lopuksi tarkoittaa sitä, että me saadaan omia asioita ajettua korkeimmassa oikeuksessa, niin kestetään nämä nyt sitten.
Mika Aalto.
Joo, niin se, että jos katsoo tuota tutkimusta tästä Yhdysvaltojen polarisaatiosta kun Benita tuossa sanoi tämän kulttuurisodista, niin jossa tämmöinen liberaali ja konservatiivinen väestön osa käy toistensa kimppuun ja taistelee ja kamppailee siitä, mikä se Yhdysvaltojen oikea merkitys on, niin siinä ehkä viime aikoina on korostunut se, että nämä yksittäiset aiheet on vähän vaipunut taka-alalle, että kysymys ei enää samalla lailla ole ehkä kuin 80-luvulla ja 90-luvulla niin kuin abortista ja aseista ja raamatusta tai uskonnon ja politiikan välisestä raja-aidasta, vaan yhä enemmän ihmiset niin kuin on tällaisen ison klöntin erilaista identiteettiä omaksunut ja tämmöiset mega-identiteetit tutkimuskirjallisuudessa korostuu yhtenä tekijänä tähän, että ihmiset niin kuin ei enää itse asiassa mietekään näitä asiakeskeisesti. Se ei ole se juttu, miten niin kuin pohditaan politiikkaa, vaan siinä tämmöiset karismaattiset hahmot, jotka myy tällaista isoa pakettiidentiteettiä, niin on päässyt niskan päällä ja kyennyt sitten niin kuin ottamaan haltuunsa Trumpin tapauksessa niin kuin republikaanisen puolueen, jossa tämä tavallaan näkyy sitten niin kuin konservatismin isona kriisinä, että Trumphan ei ole konservatiivinen siinä mielessä, että hän kannattaa status quota ja tämmöistä inkrementaalista muutosta, vaan hän on radikaali hahmo ja hän on saanut ihmisille myötyä tällaisen niin kuin ison paketin erilaisia juttuja, jossa on niin kuin etnisyyttä ja rotua ja sitten on uskontoa ja kaikki nämä sitten niin kuin kannattajalle tuntuvat niin kuin hyviltä ja hän on valmis sitten niin kuin ilmaisemaan omaa identiteettiä kuulumistaan ja omaa tunnemaailmaansa äänestyskäyttäytymisellä ja se motivoi nimenomaan tämän kaltaisia äänestäjiä, että on niin kuin vähän siirrytty näissä single issue yhden asian asioista tämmöiseen niin kuin pakettimalleihin ja identiteettitason, syvän tason politisaatio on edennyt hyvin niin kuin laajalle yhdysvaltalaiseen yhteiskuntaan, niin siinä tämä Alabaman tapaus ehkä on yksi tämmöinen niin kuin etappi, jossa sitten vähän uudessa kontekstissa käydään lävitse tätä jaottelua, jossa tämmöinen fundamentalistinen tulkinta Yhdysvaltojen perustuslaista ja sen takaamasta oikeudesta elämään, niin viedään niin kuin hyvin äärimmäiseen keissiin tai näyttäytyy hyvin äärimmäisessä keississä ja siinä sitten niin kuin tämmöinen liberaali progressiivinen tulkinta historiasta, jossa nähdään, että historiassa on niin kuin ratkaistu tiettyjä juttuja, Yhdysvallat on päässyt eteenpäin ja niitä ei kannata enää availla näitä asioita, niin suhtautuu sitten hyvin nuivasti siihen Alabaman tapaukseen ja ihmiset on hyvin kaukana toisistaan ja eivät oikeastaan ymmärrä. Sitä yhteistä kieltä ei enää välttämättä ole laajassa osassa Yhdysvaltoja ja näiden kahden eri niin kuin leirin välillä ja sen hakeminen on yhä vaivalloisempaa. Eli semmoinen keskitie, keskusta oikeisto, keskusta vasemmisto, niin on Yhdysvalloissa aika lailla tässä viime aikoina romahtanut ja niin kuin Euroopassakin. Niin kuin Euroopassakin, että se näkyy myös täällä tämä sama ilmiö, että maailma on siis siinä suhteessa muuttunut, että jo ratkaistuksi koetut asiat eivät olekaan ratkaistuja, vaan ne revitään niin kuin auki ja osapuolet
otetaan uuteen käsittelyyn.
Kyllä, ja jopa niin kuin siitä koetaan semmoista tiettyä molemmin puolesta mielihyvää siitä pienestä kamppailusta, joka nyt on, ei vaikea sanoa enää, onko se pieni, koska se on niin kuin identiteettitason iso kysymys, ja se repii ihmisiä kyllä Yhdysvalloissa. Sunnuntai brunssilla enää ei välttämättä olla suvun kanssa ihan samaa mieltä kuin aikaisemmin oltiin.
Benita.
Mä olisin halunnut tarttua tuohon, kun Mika sanoi, että Trump ei ole konservatiivi. Ja mielenkiintoista on se, että hän ei ole myöskään populisti. Hän on feikkipopulisti, eli hän vetoo siihen tiettyyn siihen xenofobiseen kansanosaan ja tähän valkosnationalismiin edustavaan kansanosaan. Mutta sitten kuitenkin hänen päätökset, mitkä, niin nehän nimenomaan tuo hallaa tälle kansanosalle, eli siis veronkevennykset ja muut asiat, mitä hän ajaa läpi, niin nehän ei hyödytä. Eli hänellä on sellainen populistinen retoriikka, mutta sitten se todellisuus on toinen, että hän ei ole populisti eikä konservatiivi, vaan hän on vetänyt nämä pakan niin sekaisin, että se miten me ollaan ymmärretty nämä termit aikaisemmin ei enää päde. Ja hän on nyt onnistunut luomaan sellaisen oman tietynlaisen epistemologisen todellisuuden, että vaikka hän sanoo, että musta on valkoista, niin ihmiset voi sanoa, että tämä nyt näyttää vähän keisari uusilta vaatteilta, mutta ei se mitään, että annetaan hänelle nyt tämän verran vähän siimaa. Eli se koko poliittisen kulttuurin termistö ja pelisäännöt on mennyt kokonaan uusiksi. Ja sitten näitä merkityksiä luodaan nyt siellä Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa ja näissä tapahtumissa, joissa hänellä on myöskin ja ulkomaan vierailulla, missä hänellä on myöskin tämä sama asenne, että hän muuttaa mielipidettä lähes päivittäin ja kumoaa edelliset sanomisensa, että ei voida enää luottaa oikeastaan mihinkään.
Ja toi Benitan pointti tuosta, että asiat on vähän päälaillaan, niin se on kyllä totta, että ja tämä niin kuin ei ainoastaan Trumpia koskeva asia, että hän on niin kuin monitahoinen ja ristiriitainen, vaan myös niin jos katsoo vaikkapa yhdysvaltalaisten äänestäjien käyttäytymistä, niin tämmöinen sosioekonominen status on yksi asia, joka Yhdysvalloissa usein on tarkoittanut siis sitä, että vähän vähemmän ansaitsevat väestöosa on ollut sitä mieltä, että rikkaampia pitäisi verottaa, mutta nyt asiat on kääntynyt vähän päälaillaan, eli Eli vähän köyhempi väestön osa on sitä mieltä, että veroja pitäisi laskea enemmän todennäköisemmin kuin rikkaampi väestön osa, joka on siis paradoksaalista. Eli
nyt tämä jopa rikkain prosentti osa heistä kirjoitti avoimen kirjan sen puolesta, että heitä pitäisi verottaa enemmän.
Verottakaa meitä. Tämä kertoo just sitä tavallaan, että se ei ole enää niin kuin intressikeskeistä se äänestyskäyttäytyminen, poliittisen mielipiteen synnyttäminen, vaan enemmän siis tämmöistä hyvin syvää ideologista ja identiteettipoliittista, että haluan koulutettuna rikkaana samaistua niin kuin esimerkiksi progressiiviseen ajatteluun ja sitä kautta, vaikka se ei ole minun etujeni mukaista ja ei aja minun asiaani, niin silti haluan siihen niin kuin identifioitua. Ja sitten saattaa olla vähän köyhempi väestön osakasta mieltä, että itse asiassa Trump edustaa semmoista Yhdysvaltoja puhtaimmillaan niin kuin tämmöisenä flamboyant hahmona, joka kykenee niin kuin tuottamaan tunnetta siitä, että Yhdysvallat on oikealla tiellä, jälleen kerran tämmöinen karismaattinen johtaja, joka jollakin lailla kanavoi jotain jumalallista tulevaisuutta, ja se on asia, joka minua motivoi häntä äänestämään. Ja tietenkin myös sitten saattaa motivoida se, että hän vastustaa monia niistä asioista, joita Yhdysvalloissa tavallaan oli saatu ratkaistua, ja jotka on ehkä sitten niin kuin tämmöistä raamattuvyöhykkeellä asuvaa ihmistä niin kuin kauheasti kummastuttanut, ja joka on tuntunut etäiseltä ja vieraalta, ja tavallaan juuri he mielellään purkavat näitä jo tehtyjä niin kuin edistyksellisiä ratkaisuja, poliittisia ratkaisuja. He haluavat purkaa terveydenhoitoa ja he haluavat purkaa aborttioikeuksia ja naisten oikeuksia, koska he näkevät, että se oli jotain sellaista Amerikkaa, joka he eivät pysty samaistumaan jo silloin aikoinaan. He ovat saaneet nyt äänen Trumpissa, ja Trump, niin kuin Benitatus hyvin sanoi, ettei se kyse ole ainoastaan siis tavallaan niin kuin kadotetun väestön osan löytämisestä, mutta Trump on myös kyvykäs ja taiturinomainen usein näissä käänteissä. Hän on kyennyt niin kuin manipuloimaan myös ihmisiä, luomaan heille tarpeita, joita heillä aikaisemmin ehkä kenties ei ollutkaan, ja myös herättämään henkiin semmoisia historian syviä haavoja, jos jo Perinta viittasi tuohon niin kuin valkoiseen ylemmyyden tunteeseen. Ja sehän on asia, joka Yhdysvalloissa on pyritty niin kuin näkemään jo menneen maailman haamun.
Tähän ehkä tämä valkoistenkin asema liittyy asiaan, mistä haluaisin nimenomaan kysyä, on tämä identiteettipolitiikka siinä, että Yhdysvalloissahan on Black Lives Matter-liike ollut pitkään voimassa ja näkynyt myös populaarikulttuurissa. Suuret poppitähdet, Beyoncé muun muassa on ottanut vahvasti kantaa Black Lives Matterin puolesta. Nythän tämä näkyy naisten MM-jalkapallossa myös siinä, että Megan Rapinoe, Yhdysvaltain naisjoukkueen kapteeni, on ottanut Trumpin kanssa tiukasti yhteen sosiaalisessa mediassa puolustaen Me Too-liikettä sekä myös tätä Black Lives Matter-liikettä. Ja jotenkin tämä identiteettipolitiikka on läpäissyt kaiken. Onko Yhdysvalloissa enää politiikkaa ilman identiteettipolitiikkaa?
No sitä on ehkä vähemmän.
Benita Heiskanen, annetaan hän Benita vastata.
Joo, tuosta toi identiteettipolitiikka on toki ollut siis Yhdysvaltain keskiössä, ja nimenomaan populaarikulttuuri on ollut sellainen väylä, jossa sitä neuvotellaan, koska se on sellainen foorumi, jossa voidaan tuoda asioita eteen, on se sitten musiikki tai urheilu. Mutta se, minkä itse koen kiinnostavaksi tässä identiteettipolitiikkakeskustelussa, on se, että identiteettipolitiikka on yleensä liitetty demokraattiseen puolueeseen. Eli demokraatit on nähty tällaisten vähemmistöjen puolueena ja siis myöskin alempiluokkaisten työläisten puolueena. Ja se on nimenomaan hahmotettu identiteettipolitiikan kautta. Mutta se, mikä tapahtui 2016 presidentinvaaleissa, oli, että Trump nosti valkoisuuden identiteettipolitiikan koko vaalikampanjansa keskiöön. Eli silloin, kun hän aloitti tämän kampanjan mollaamalla muslimeja ja syyttämällä meksikolaisia rikollisiksi ja raiskaajiksi, niin hän herätti henkiä uudelleen tällaisen nativistisen retoriikan, joka sitten on ollut vahva Yhdysvaltain historiassa, että no alkoi silloin 1800-luvun puolivälissä, mutta silloin kohteena oli irlantilaiset ja katoliset ja tällaiset poliittiset radikaalit. Mutta oltiin 2000-luvulla tultuessa ajateltu, että Yhdysvallat on monimuotoinen pluralistinen yhteiskunta, mutta sitten nämä historiahaavat ikään kuin sai uutta uutta liekkiä ja sitten nostettiinkin pintaa tällaisia selvittämättömiä asioita, kun tämä Yhdysvaltain etnorodullinen historia ja asiat, jotka ei oltukaan ratkaistu. Ja sitten tämä liittyy tähän identiteettipolitiikkaan sillä tavalla just, että kenellä on oikeus yhdysvaltalaisuuteen. Ja Trump nosti sen kysymyksen esiin priorisoimalla nimenomaan näitä niin kutsuttuja vihaisia valkoisia, jotka sitten koki tämän sanoman omakseen. Ja näin ollen hän nosti identiteettipolitiikan republikaanipuolueen keskiöön tavalla, jota ei oltu koskaan aikaisemmin nähty.
Joo, se ihan totta, että näin Trump on osannut sitä niin kuin ehkä oikean laidan identiteettipolitiikkaa käyttää hyväkseen, ja hän on käyttänyt tätä niin kuin keinovalikoimaa, joka on kyllä menneisyydestä tuttu sangen tehokkaasti, eli hän näkee näin, ja monet republikaanit poliittiset analyytikot tämän käsin vähän samalla lailla, eli heillä on voittava käsi tässä identiteettipaketissa, eli he voivat puhua niin kuin etnisyydestä koodatusti, valkoisuudesta koodatusti, suoraan nationalismista, protektionismista, monista sellaista asioista. He kykenevät puhumaan paljon suorempaa kuin ehkä progressiivinen liberaali ihminen kykenee, ja tätä kautta he voittavat aina tämän identiteettipolitiikan, ja he jopa kiihottavat sitten progressiivisia tahoja niin kuin menemään vähän yli siinä identiteettipolitiikassa ja ottamaan taas yhden vähemmistön, jonka oikeuksia progressiiviset tahot pyrkivät korostamaan, joka sitten tuntuu hyvin vieraalta ehkä konservatiivisen äänestäjän näkökulmasta. Eli he ovat pystyneet niputtamaan näitä identiteettimarkkereita niin kuin sellaiseen siistiin pakettiin, joka on helposti lähestyttävissä, ja he kykenevät moralisoimaan asioita pukemaan identiteetin kielellä paljon tehokkaammin kuin sitten ehkä tämmöinen perinteinen amerikkalainen poliittinen hahmo, joka on ehkä perinteinen konservatiivi tai perinteinen demokraatti, joka pyrki luomaan aina siis tällaisen niin kuin pragmaattisen lähestymistavan ja pyrki kohti kompromissia, ja tämmöisen niin kuin ehkä pragmaattisen sovittelijan hahmon on nyt sitten syrjäyttänyt tämmöinen moralisoiva johtajan hahmo Yhdysvalloissa, ja nämä pragmaattiset sovittelijat tuntuu vain sitten vähän niin kuin laihanlaisilta, koska ne ei tarjoa tällaista jykevää identiteetistä kumpuavaa sanomaa amerikkalaisille. Ne tuntuu vähän heikoilta politikoilta helposti esimerkiksi vaaliväittelyssä, joka suosii sitten formaattina ehkä paremmin tällaista moralisoivaa johtajaa. Samoin Twitter ja muut sosiaalisen median niin kuin alustat suosii tämän kaltaista politikointia, jossa pystytään sanomaan vähän jämäkämmin ja rajummin ja provosoivammin ja vähän trollaamaan siinä samalla, kun sanotaan, ja saadaan paljon kohua.
Sitä on todella
huomioon
nähty.
Kyllä, että näin tämä niin kuin maailma tällä hetkellä on mennyt vähän jännittävämpään suuntaan, että se ei suosi siis tällaista pragmaattista sovittelevaa keskilinjan kautta poliittisia ratkaisuja hakevaa ja taho, joka muuttaa moraalisia kysymyksiä pragmaattiseksi ratkaisuksi, vaan päinvastoin sellaisia, jotka pystyy repimään pragmaattisia ratkaisuja rikki ja tekemään niistä moraalisia kysymyksiä. Se suosii tämän kaltaista hahmoa.
Kulttuuriikkaisesti puhutaan, sano vaan.
Mä olisin halunnut tarttua tuohon trollaamiseen sen takia, kun tämähän on nimenomaan ollut myöskin tällaisen sosiaalisen media-aikakauden ilmiö, että siis tämä alt-right-liike, niin sehän nimenomaan on tällainen netissä toimiva liike, ja siinä on vahvana tällaiset meemit ja kaikenlaiset sosiaalisen median alustat. Ja sitten ne toimii yhteistyössä tällaisten nettijulkaisujen kautta, kuten Breitbart News, joka sitten Steve Bannon oli jopa Trumpin hallinnossa. Eli niillä oli suoranaiset väylät, sit, missä tätä sanomaa lähettää sekä Yhdysvalloissa että maan rajojen ulkopuolella, ja sillä tavalla ne saikin siitä tällaisen globaalin liikkeen. Että olihan aikaisemminkin ollut jo T-kutsuliike, joka syntyi Obaman presidenttiyden vastavetona, ja on Freedom Caucus on kongressissa. Mutta siis, että nyt hyödynnetään sosiaalista mediaa niin oivallisesti, ja sitten kun niillä on vielä ilmeisimmin vielä yhteistyötä tuolla Venäjän puolella, maailmalla, niin siellä on valtavat voimat, jotka käyttää tällaisia innovatiivisia keinoja, sanotaanko näin, niin kuin tällaisen perinteisen politiikan teon näkökulmasta.
Päästään tuohon kohta. Tässä pakko mainita myös, kun mainitsit Steve Bannonin, niin kiinnostavaa tästä Trumpinkin aikakaudesta tekee se, että Steve Bannonistakin tuntuu olevan jo ikuisuus, koska väki on vaihtunut sen verran paljon. Kuulijoille tiedoksi, tänään Kulttuuri-ykkösessä puhutaan uuden maailman heinäkuun tiimoilta Yhdysvaltain nykypoliittisesta tilanteesta, joka heijastelee toki myös tuonne kulttuuripuolelle. Tästä liberaalien ja arvokonservatiivien jaosta kuitenkin vielä sitä, kun tämä juopa tuntuu syvenevän koko ajan yhä ja jotenkin kiihtyvän, niin tässä oli eilen kiinnostavaa myös nyt itsenäisyyspäivänä kaksipuoluejärjestelmän tiimoilta, kun republikaaneja kongressissa edustanut Justin Amash ilmoitti avoimella kirjeellä eroavansa republikaaneista ja kehotti sekä republikaaneja että demokraatteja tekemään samoin. Ja Amashin mukaan tämä kaksipuoluejärjestelmä ja tämä vastakkainasettelu on ajautunut niin syvään umpikujaan ja ikään kuin kuoleman kierteeseen, että sillä se ei enää puhuttele amerikkalaisia eikä mitään voida sopia. Mitä te ajattelette siitä? Onko tämä kaksipuoluejärjestelmä jotenkin, onko se näin kovassa kriisissä vai onko tässä jo liioittelun makua?
No kyllä siis se huoli on suuri. Siis Yhdysvalloissa on viime aikoina julkaistu paljon tutkimuksellisia opuksia siitä, että tietynlainen kuilu tai seinä on niin kuin vastassa tässä jatkumossa, jos tämä vielä niin kuin menee pitemmälle. Kaksipuoluejärjestelmä saattaa olla vähän altistuneempi tämän kaltaiselle kehitykselle, joka nykymaailmassa on yleistä identiteettipolitiikan paluulle kuin ehkä moni puoluejärjestelmä. Vaikkakin sitten Euroopassa on esimerkkejä, että vaikkapa Italia, jossa niin kuin, populistit ovat päässeet valtaan ja saaneet enemmistön monipuoluejärjestelmässä. Ettei se niin kuin ole tämmöinen absoluuttinen raja, emme me Suomessakaan tälle immuuneja ole tälle kehityssuunnalle, mutta Yhdysvalloissa on menty hyvin pitkälle. Onko tämä sitten vaan tällaista ehkä status quo-ihmisen niin kuin huolta ja liberaalinen status quo-ihmisen huolta siis siitä, että mihinkä tämä maailma oikein on menossa. Oi aikaa, oi tapoja, niin tapasta voivottelua vai mitä siellä sitten tien päässä näkyy, mutta selkeästi niin amerikkalaisilla on yhä vaikeampi puhua edes samoista faktoista enää, eli tällainen faktatason erimielisyys asioista on syvää ja se tekee poliittisesta kommunikaatiosta vaikeata ja se halu kompromisseihin on yhä vähäisempää. Kompromissit olivat aikaisemmin politiikan teon tapa, sillä saatiin niin kuin isoja materiaalisia resursseja siirrettyä puolueiden välillä ja isoja diilejä tehtyä, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että katseet aina kiinnittyy seuraaviin vaaleihin ja siinä pärjäämiseen ja siellä vaaleissa pärjätään nimenomaan tällä mekastamisella ja
vastapuolen myös mustamaalaamisella ja
myrkyttämisellä ja sen jälkeen kun myrkytetään näitä suhteita tarpeeksi, niin toi, hyvin toi Trumpin kampanja edusti ehkä tätä 2016 siis 4 vuotta sitten Trumpin kannatus oli 1% luokkaa ja hänen kannattajansa oli aika marginaaleissa ja sitten kampanja teki valintoja ja löysi sitten niin kuin myös tukea Müllerin tutkimusten mukaan niin vähän niin kuin vahingossa ja huolimattomuuttaan sai tukea myös Venäjältä ja tavallaan siis poliittinen vastustaja kotimaassa on nykyään suurempi mörkö kuin sitten geopoliittinen vihollinen, jonka kanssa voidaan tavallaan tehdä yhteistyötä, vaikkakin tässä Trumpin tapauksessa se oli siis tällaista sanotaanko tahatonta ja huolimatonta yhteistyötä.
Mennään tuohon, mutta mitä Benita Hajeskanen, miten sinä näet tämän kaksipuoluejärjestelmän tilanteen?
No kyllä mä itsekin sen kysymyksen esitin silloin 2016 vaalien yhteydessä, että onko se järjestelmä enää kestävä ottaa huomioon tämän umpikujan, mihin ollaan tultu. Siis se umpikujahan oli silloin Obama-aikana jo, että tavallaan siitä asti, kun Mitch McConnell pisti kapulat rattaisiin, että minkään asiasuhteen ei tehdä enää yhteistyötä. Toisaalta konsensushan on se, että että kukaan ei halua tästä luopua, koska se hyödyttää sekä republikaaneja että demokraatteja molempia. Mutta sitten taas toisaalta, että monta kertaa ennenkin on nähty sellaisia ilmiöitä, että jotain pidetään niin kuin täysinä sulana mahdottomuutena, kuten nykyinen presidentti. Ja sitten tapahtuu joku lumipalloefekti, jonka myöntä sitten se ilmiö alkaakin saada tukea taakse. Et kyllä tämä aivan varmasti on sellainen kysymys, joka nostetaan yhä uudelleen ja uudelleen esiin, koska mikä muu ratkaisu voi olla tähän pattitilanteeseen?
Niin, että kyllä se juuret on siis syvät, että kyllähän Yhdysvalloissa 90-luvulla niin kun oli tällaisia samankaltaisia ilmiöitä, Clintonin viraltapano-oikeudenkäynti ja sen aikainen republikaanipuolue, joka tuli aika vauhdilla sisään sitten 94, sai edustajahuoneessa ison enemmistön. Eli kyllä siellä tällaista tempoilua on ollut, ja tietenkin Yhdysvaltojen politiikkaa leimaa tietty dramaattisuus. Eli tietenkin voi tapahtua vähän semmoinen harha, että me ajattelemme, että tämä aika on jotenkin tavattomasti poikkeuksellisempaa kuin mikään aika aikaisemmin. Että kyllähän,
onko se?
Niin, no, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja tietysti sitten, kun katsotaan sitä Suomesta vielä, että mehän on totuttu voivottelemaan Amerikkaa. Sehän on yksi tapa Amerikan kuluttamiseen. Amerikan viihdeteollisuus, joka pumppaa meille tavaraa ja nostaa uutisia ja elokuvia, vaan myös niin kuin maailman tulkinnan malleja, niin on tottunut vähän itse voivottelemaan asioita. Mutta Suomessa sitten, muistan esimerkiksi Reaganin valinta, sehän oli meille semmoinen kauhean mahdottomuus, joka johtaa kolmanteen maailmansotaan aivan pommin varmasti. Ja sitä voivoteltiin täällä. Eli kyllä siinä tietenkin voi olla sellaista harhaa siis siitä, että me nähdään niin kuin asiat synkempänä kuin ne sitten itse asiassa ovatkaan. Amerikkalaiset ovat tottuneet vähän dramaattisempaan poliittiseen kulttuuriin kuin me täällä Suomessa, mutta kyllä tässä nyt vois sanoa, että tietenkin tämä ihan tutkimuksienkin mukaan tämä polarisaatio ja puolueiden kyvyttömyys tehdä kompromisseja on kasvanut vuosien varrella, ja semmoinen keskitie on niin kuin poistunut, eli niitä ei juurikaan sitten enää ole, että republikaaneista on vaikea löytää enää kongressiedustaja tai senaattoria, joka näkisi Trumpin jotenkin negatiivisena asiana tai haluaisi sitten julkisuuteen tulla. John McCainin jälkeen niin kovin moni senaattori ei ole sitä uskaltanut tehdä. Ja tuossa mainitsit,
rivit ovat ruodussa.
Ne on yllättävän hyvin ruodussa. Että ei siitä ole monta vuotta, kun puhuttiin siitä, että republikaanit ovat katastrofin partaalla. Mutta näyttää siltä, että rivit on saatu ruotuun. Kysymys kuuluu kun republikaanien kohdalla enemmän siitä, että mikä on puolueen koko ja kannatus tällä hetkellä. Se on homogeenisempi kuin aikaisemmin, ja rivit on saatu suoraksi, mutta onko puolue samalla pienentynyt? Esimerkiksi välivaaleissa viime syksynä selkeästi demokraatit voittivat 9% valtakunnan tasolla kannatuksessa, ja tämä tietenkin on huolestuttavaa sitten republikaanien ja Trumpin kohdalla, kun mietitään sitten 2020 mahdollisuuksia.
Mitä lyhyesti, Benita Heiskanen, mitä sinä ajattelet siitä, että kuinka nämä puolueet tällä hetkellä oikeasti koskettavat normaalia ihmistä, kun äänestysprosentit ovat aina olleet?
Mä olisin halunnut kommentoida tuota polarisointikeskustelua, kun siitä on ihan loistava kirja tullut viime aikoina. Steve Kornacki, joka on MSNBC-kanavan poliittinen tai reporteri ja siis toimittaja, niin häneltä tuli tällainen kirja kuin The Red and the Blue, The 1990s and the Birth of Political Tribalism. Ja hän puhuu siitä nimenomaan, että miten tämä kahtiajako alkoi silloin jo Clintonin aikakautena ja silloin, kun Newt Gingrich oli puhemiehenä, ja heidän tällaisesta kaksin kamppailusta. Eli toisin sanoen pointti on se, että tämä on ollut kauan jo näkyvissä tällainen kahtiajako, että se ei suinkaan alkanut Trumpin aikakaudella, mutta se, minkä itse haluaisin tuoda esiin, on, että sitten kuitenkin Obaman valtaantulo oli se sellainen viimeinen pisara ikään kuin sellaisille sellaisille taantumukselliselle tahoille, jotka ei yksinkertaisesti pysty sulattamaan sitä, että oli musta presidentti. Ja kun ottaa huomioon nämä demografiset muutokset, mitä Yhdysvalloissa on tapahtumassa, eli valkoiset on tulossa jossain vaiheessa vähemmistöksi ja pelkää niiden omien etuoikeuksiensa menettämistä. Ja siitä sitten kärjistyi myöskin tämä poliittinen tilanne ja retoriikka. Ja halukkuus yhteistyöhön.
Tuohon Penitan juttu voisi vielä lisätä tuon Clintonin, eli se ei ollut ainoastaan Obaman rodullistamista, mutta se oli myös Clintonin naisauden kammoamista. Eli tämmöinen
puhutaan Hillarystä.
Joo, Hillary Clintonin tämmöinen misokynistinen suhtautuminen häneen, eli hänestä saatiin hyvin demoninen hahmo, semmoinen louhimainen hahmo, jos Suomesta hakee metaforia. Ja siellä siis tavallaan niin kuin osattiin käyttää sitä niin kuin hyvin vanhakantaista, taantumuksellista näkemystä rodusta ja naisista ja naisten asemasta. Ja osittain se liittyy tähän aborttikysymykseen. Iso identiteettipaketti. Kysyit sitten, että miten tämä niin kuin koskettaa sitten tavallista amerikkalaista. Niin mä luulen, että se koskettaa yhä enemmän. Eli tämä identiteettipolitiikan semmoinen ehkä negatiivinen seuraus on se, että ihmiset innostuu tästä jutusta. Eli politiikan kiinnostavuus amerikkalaiset.
Tunteet nousee pintaan.
Kyllä, politiikka kiinnostaa vähän enemmän. Amerikkalaiset käy vähän enemmän äänestämässä ehkä tulevaisuudessa ja mielipidetiedustelujen mukaan, niin yhdysvaltalaisten kiinnostus politiikkaa kohtaan on noussut noin 10% Trumpin aikana. Eli se stimuloi tämä, että kun se tulee kato tunteisiin ja se on iholla, niin kyllähän sitä sitten niin kuin motivoituukin siinä, kun saa tämmöisen pakettiratkaisun. Eli sulle kerrotaan aika yksiselitteisesti, että mitä sun pitää ajatella maailmasta, niin ei tarvitse semmoisia monimutkaisia poliittisen kompromissin vesittämiä ajattelumalleja ja praktisia juttuja niin pohdiskella.
Eikä tarvitse ajatella itse ne. Välttämättä. Kulttuuriyksikössä puhutaan Yhdysvaltain poliittisesta todellisuudesta. Vieraina ovat ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola sekä Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen. Minä olen Tuukka Pasanen. Meillä on vielä tässä tovi aikaa, niin yksi kysymys, mikä liittyy toki tähän kaikkeen, liittyy Trumpiin, liittyy tähän myös Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan ja identiteettipolitiikkaan, on tietysti Yhdysvaltain asema myös maailmassa. Yhdysvallat on pitkään ollut ikään kuin kiistaton geopoliittinen ykkönen, ja siihen varmaan nyt osin tämä militaristinen sotilasparaatikin saattaa osin liittyä myös, että halutaan tätä mahtia näyttää. Mutta tätä on nyt kuitenkin tosissaan myös haastettu esimerkiksi Kiinan toimesta viime aikoina. Ja Trumphan on tällainen hankala hahmo, joka tekee uusia manööverejä ja laittaa kauppasotaa Kiinan kanssa, vaikka samalla Kiinaa myös ikään kuin kehuu, vierailee Pohjois-Koreassa, kylmentää välejä Eurooppaan. Mikä on tällä hetkellä Yhdysvallat tällaisena maailmanpoliittisena toimijana?
No, Yhdysvallat...
Se on hyvin...
Joo, Benita. Niin.
Ole hyvä, Benita.
Joo, se on hyvin, hyvin kiinnostava kysymys, koska kuka osaa tuohon vastata? Eli tämä on ollut niin tempoilevaa. Tämä on ollut niin tempoilevaa tämä Trumpin ulkopolitiikka. Ja sitten, että kun ensimmäiseksi ajateltiin, että okei, että siis nythän keikuttaa tätä toisen maailmansodan jälkeistä venettä, kun oli jonkinlainen tietynlainen konsensus, että mikä Yhdysvaltain rooli on, mitkä sen keskeiset yhteistyökumppanit on ja mikä se asema on maailmassa. Ja Yhdysvallan ulkopolitiikka on kuitenkin ollut aika tasaista huolimatta siitä, että kuka on ollut siellä sitä laivaa styyraamassa. Mutta nyt yhtäkkiä huomattiinkin, että ne entiset pelisäännöt eivät päde, ja hän alkoi sitten näitä oman puolueensakin linjoja kumoamaan. Eli se, mitä oltiin ajateltu nimenomaan esimerkiksi kauppapolitiikassa tuontitulleista tai vapaakauppaliitoista, niin hän ei enää ollutkaan niistä asioista samaa mieltä. Ja hän itse aloitti tämän Kiina-vastaisen retoriikan jo silloin kampanjan aikana ja sanoi, että ikään kuin, että että Yhdysvallat on narrina Kiinan suhteen, koska heitä vedätetään näissä kauppa-asioissa. Sama silloin, kun oli nämä tuontitullit Meksikosta, että jollain tavalla nafta hyödyttää enemmän Meksikoa ja Kanadaa kuin Yhdysvaltoja. Ja sitten hänhän on itse aikaansaanut tämän muutoksen, eli hän irtisanoutui TPP tästä ehdotelmasta, mikä olisi nimenomaan sitten tuonut ratkaisuja näihin tulli- ja tariffikysymyksiin, esimerkiksi, että olisi saatu joku konsensus. Ja sitten hän itse alkoi ajaa tällaista bilateraalia ajattelua, että sovitaan joka maan kanssa edelleen niin kuin kahden kesken kaikki asiat, hankkiutui sitten hankauksiin lähes kaikkien Euroopan maiden johtajien kanssa. Ja sitten ei ole mitään yhtenäistä linjaa. Hän muuttaa kantansa niin usein, että kukaan ei voi tietää lopulta, mikä hänen linjansa on, etenkin kun hänen omat ulkoministerit on hänen kanssaan eri mieltä. Että Rex Tillersonhan kutsuu...
Ja joutuvat lähtemään.
Niin, että kutsuu surullisen kuuluisalla termillä moron, eli idiootti häntä. Ja mut nyt sitten nykyisenkin hallinnon kanssa hän on eri mieltä, että kuka tietää, mikä Yhdysvaltain linja on?
Onko Yhdysvallat jotenkin eristäytymässä?
No siis ehkä tietyssä määrin se on tapahtumassa, mutta itse näkisin, että siinä on tietty jatkumo, eli kyllä tämä Kiinan vastainen toimenpideohjelma niin, tai Kiinan patoamiseksi siltä varalta, että Kiinasta tulee niin kuin vastustaja, niin alkoi jo Obaman aikana. Ja sen perinteet kyllä on aika syviä. Tämä vapaakauppasopimus, jonka Obama neuvotteli, niin sen tarkoituksena oli nimenomaan padota Kiinaa. Eli siinä pyrittiin nostamaan tiettyjä standardeja ja estämään tai luomaan sellainen järjestelmä, joka olisi tällä vähän niin kuin pehmeämmin pystynyt tuottamaan samaa efektiä, mitä nyt Trump tekee sitten tulleilla ja tariffeilla. Eli oltaisiin esimerkiksi vedottu siis siihen, että Kiinassa tehdään tuotteita, jotka saastuttaa enemmän tai on tehty niin kuin työvoimaa sortaen ja tätä kautta oltaisiin saatu sanktioitua kiinalaisia tuotteita. Tämä sopimus revittiin ja nyt sitten mennään vähän suoraviivaisemmin siihen samaan niin kuin pallopeliin. Yhdysvalloissa on Kiina nähty mahdollisena vertaisvastustajana ja Yhdysvaltojen kansallinen strategia on aina pyrkinyt estämään vertaisvastustajien syntymisen ja sitä kautta Kiina on tämmöinen iso puolueiden välinen konsensusalue tällä hetkellä, eli tämä Kiina-asia koskettaa sekä demokraatteja että republikaaneja ja siinä niin kuin löytyy, tähän polarisaatioon siis on poikkeuksia ja ulkopolitiikasta.
Tässä
on yhteistä pintaa, joka sitten kertoo siis siitä, että presidentin nimestä huolimatta niin kyllä tämä Kiina-politiikka, patisteleva Kiina-politiikka tulee jatkumaan ja siinä ehkä halutaan siis säätää sitä Yhdysvaltojen luomaa järjestelmää, hieno säätämään sitä niin, että Yhdysvallat saa siitä enemmän etuja kuin aikaisemmin. Eli tämä Amerikka ensin ajattelumalli liittyy tähän ja toisaalta myös sitten Yhdysvaltojen aseman käyttämiseen. Dollaritalous, kun on se, missä maailma elää, niin Yhdysvalloilla on siinä poikkeuksellinen asema ja tämä valta maailmassa nojautuu aika lailla kuitenkin rahavirtoihin ja rahoituksen virtoihin ja Yhdysvallat kykenee niitä säätelemään. Eli Yhdysvallat käyttää sit niitä resursseja, mitä sillä on ja muu maailma sitten vähän niin kuin joutuu seuraamaan sitä sivusta.
Mutta tässä ehkä tämä myös Yhdysvallat, ikään kuin Yhdysvaltain identiteetti, jos ajattelee niin kuin geopoliittisella kartalla, niin aikaisemmin on kuitenkin selkeästi ollut yhtenäinen länsi. On ollut jonkinlainen transatlanttinen Eurooppa ja Yhdysvallat ja Eurooppa yhdessä. Mitä tälle on tapahtunut, koska Trump on ollut aika kylmä kuitenkin Eurooppaa kohtaan tuossa ainakin kautensa alkupuolella, Perita Heiskanen.
No kyllä mä sanoin, että tämä kriisi on ikään kuin monella tasolla tällainen identiteettikriisi. Eli se on sillä tasolla, että mitä demokraattinen puolue merkitsee, mitä republikaaninen puolue merkitsee, mikä on konsensus yhdysvaltalaisuuden itseymmärryksestä, mitä kansakunta edustaa, mitkä on ne arvot ja uskomukset, jotka jaetaan, mitkä käsitykset on murtuneet, mutta sitten myöskin mikä on Yhdysvaltain rooli maailman politiikassa, että nähdäänkö se tällaisena perinteisenä suunnannäyttäjänä ja valona, joka loistaa muille, vai että onko se tällainen hajottava voima. Eli tavallaan, niin kuin, että nämä kaikki nyt tulee takaisin siihen identiteettikysymykseen, missä aloitit. Eli että se manifestoituu usealla eri tasolla.
Joo, kyllä se on, meiltä Eurooppa-suhdehan tietysti on meitä mietityttää paljon, ja koska siis Euroopassa kaksi maailmansotaa ratkaistu kuitenkin Yhdysvaltojen puuttuessa asioihin, niin se transatlanttinen suhde on nähty niin kuin myös Suomessa isona turvallisuuskysymyksenä, ja tietysti Trump sanoessaan sanoja esimerkiksi Natosta ja sen niin kuin antiikkisuudesta ja tarpeesta uudistaa sitä, niin tietysti ravistelee niitä pohjia siellä transatlanttisessa yhteisössä. Toisaalta hän on sitten lisännyt niin kuin esimerkiksi Itä-Eurooppaan suunnattua sotilasapuohjelmaa. On selkeästi niin kuin toiminut, kuten republikaanin presidentti yleensä on toiminut, eli käyttänyt kovaa voimaa, enemmän korostanut Yhdysvaltojen mahtia. Demokraattipresidentti yleensä pyrkii korostamaan tätä pehmeää valtaa, eli tarjoilemaan retorisesti ainakin sen niin kuin kivemmässä paketissa. Mutta kyllä siinäkin jatkuvuutta on. Yhdysvallat käyttää, on Obaman aikana siirtynyt käyttää yhä enemmän erikoisoperaatioita, erikoisjoukkoja, epäsuoraa vaikuttamista, drone-iskuja, ja tämä on niin kuin säilynyt sitten Trumpin aikana. Yhdysvallat on haluttomampi isoihin joukkojen siirtoihin ja sotiin. Se Irakin katastrofi oli sellainen, joka tuntuu vielä pitkään. Mutta samalla sitten se 9-11 tuntuu Yhdysvalloissa vielä. Eli meidän pitää muistaa, että se, mitä silloin tapahtui, niin yhdysvaltalaiseen psyykkeeseen on vaikuttanut pitkäksi aikaa. Ja yhdysvaltalaiset näkee siis vihollisia siellä, missä ehkä Euroopassa niitä ei sillä lailla nähdä. Ja toisaalta sitten Euroopassa mietitään sitä omaa roolia tässä näin. Sitten puhutaan tästä strategisesta autonomiasta, että mitä Euroopan pitäisi tehdä. Ja meillä kuitenkin sitten puuttuu se yhtenäisvaltion kyvykkyys tehdä autonomisesti asioita, koska Euroopan unioni on hyvin erityyppinen entiteetti ja sen rivit on yhtä lailla hajalla kuin sitten tämä transatlanttinen yhteisö on. Eli kyllä tässä niin kuin on iso ongelma. Jos ajatellaan, että meidän voima on meidän yhtenäisyys, niin kyllä länsi tässä suhteessa on menettänyt niin kuin voimansa.
Yhtenäisyys on kyseenalaistettu transatlanttisissa suhteissa. Kiitoksia tästä keskustelusta Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen sinne Turkuun ja täällä Pasilassa. Täällä Pasilassa ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola.
Kiitoksia.
Ja erinomaista kesän viikonloppua toivotan teille. Tätä Kulttuurin ykköstä on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Ja maanantaina jatketaan samoilla teemoilla. Maanantaina kysytään, miten Amerikan idea on muuttunut vuosisatojen aikana. Tähän kysymykseen vastaa Kulttuuri ykkösessä kokenut diplomaatti Jukka Valtasaari, joka on ollut suurlähettiläänä Washington DC:ssä kahteen otteeseen. Lähetyksessä luodaan syvä sukellus Yhdysvaltain kulttuuriin muuttuvassa maailmassa. Juontajana on Pietari Kylmälä silloin. Ja Kulttuuri ykkösenhän löytää Yle Areenasta. Kannattaa käydä kuuntelemassa aikaisempia ohjelmia. Siellä on kiinnostavaa tavaraa vaikka nyt kesäviikon loppuun. Tuukka Pasanen kiittää ja oikein hyvää viikonloppua. Loppua.